Moje ime je Tomas Kezile, a vi pratite podcast Bez pauze.
Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Bez pauze. U ovaj prekrasni bonk, koji nam je i dalje mjesto gdje se nalazimo da bi snimali naš improvizirani studio. Hvala bonk, hvala Zvonko Čubrić. Ante je došao, dao nam je mikrofone, posložio nas i otišao, vratit će se, Maja ga je zamijenila. Uglavnom imamo dalje. Ako se sjećate priče iz 2017. kraja 2017. kad je jedan doktor sa dvoje suradnika, medicinskim tehničarom Tomislavom Krčelićem i medicinskom sestrom Anđom Novokmet, sjeo u auto i u noći se odvezao u Pulu sa ECMO uređajem, to su umjetna pluća, kako bi pomogao spasiti jedan ljudski život. E, taj doktor i moj dragi prijatelj, docent doktor znanosti Marko Kutleša, i imam tu privilegiju ga zvati već 30 godina samo Marko, jer on zaista je jedna tako divna, krasna i vrlo otvorena osoba. I stvarno sam presretan što ovog infektologa sa zarazne bolnice u Zagrebu imam za gosta, jer je ljudina i uvijek je spreman pomoći. Meni je pomogao barem jednom. Biću pristran. Marko, dobrodošao.
Hvala Tomas na pozivu. Evo, drago mi da smo se našli ovdje, baš ugodno, lijepo.
To svi kažu, ja nekako gledam kako bih ovaj inventar Zvonku ukrao, ili barem donio neki krevetac. Valjda će to dozvoliti. Marko, inače, u našem društvu, tamo još prije 30 godina, uvijek slovio kao jedan od najzgodnijih frajera u društvu. No, osim izgleda koji ga i danas krasi, uvijek bio korektan, pristupačan i zajeban koji nije prelazio granicu dobrog ukusa.
A dobro, sad.
Uglavnom, ajde da ti malo hepa pusti sad još. Jedan je od najcijenjenijih liječnika, barem u svojoj struci u Hrvatskoj, cijenjen od strane kolega, ali ga i pacijenti vole. Marko, ti si sve što sam ja nekad želio biti, ali sam ispao bolji pa nego što sam mislio. Eto, danas se družimo konačno u podcastu. Dugo smo se dogovarali, međutim, dinamičan ti je život jednom i drugom i baš mi je drago da ipak smo krenuli u realizaciju. Krenut ćemo prvo sa sportom, jer kuklinci, nekako košarka je uvijek bila, mislim, mi smo generacija možda najveće košarkaške ere
u Hrvatskoj.
I to je nekako bilo onako, nametalo se. Ti si dosta često sa svojom ekipom u Bosanskoj igrao,
je
tako?
Je, tako je, na Bosancu.
Na Bosancu, na Šalati si igrao na...
Na Šalati rijeđe, ali smo znali već tada. Tam je bio jaki hako, pa smo mi više voli na Bosancu. Nije bila tolika konkurencija.
Međutim, ono što je danas, kad strčim, danas kad trčim, sjećam se Marka, a trčanje u tvojoj onoj poodmakle dobi, onoj fazi nakon što smo bili klinci, ti si bio jako zagrizao u trčanje, danas si rekreativni trkač i to je sastavni dio tvoje, ajmo reći, neke rutine.
Pa je, da. Pa gledaj, znaš kak je to, kad smo bili ono mlađi, onda smo imali Marinko, naš zajednički prijatelj, ja s njim sam prvi put trčao na Slijeme. I tako sam se malo navukao. I onda zapravo Slijeme je moja prva ljubav, uglavnom sam tamo trčao dugo. A onda sam jedne godine otišao na Lagvić ligu, koja se nedjeljom održava tijekom zime. To je znači trčanje na Slijeme po Slijemenskoj cesti u suprotnom smjeru do vrha. I tamo sam upoznao još neku ekipu koja je isto trčala i onda tak sam se malo uvukao u taj nekakvi, ajmo reći, dio trčanja kad su i utrke ušle u moj život. I onda sam jedno vrijeme onda intenzivno dosta trčao, sad sam se malo penzionirao i sad uživam onak u manjim, znači bez nekakvog pritiska na vrijeme, bez pritiska na kilometre i uživam. I baš mi je sad zapravo baš guštam u trčanju kad odem, tako da mi je sad ljepše kad se tog tiče, nije bitna štoperica nego više baš ono, uživanje u prirode.
Razgovarali smo prije i rekao si da, kad spominješ štopericu, da odeš trčati, da si više, ono, recimo, da ti nije bitno koliko si pretrčao, nego da recimo sat vremena trčiš.
Da, dakle sad sam se nekako orijentirao više na to da to bude vremenski do sat vremena, ne više od toga. Jer kad duže trčim, zna me onda boleti leđa i kukovi i tako onda. Tako da, i gledam da bude na nekoj, znači, mekanoj podlozi, tipa Maksimira ili tako nekaj. I to je za sad nema nikakvih tegoba, hvala Bogu, mogu trčati dalje.
Inače, prije moje trkačke faze, ja se sjećam Marka, ja bi se znao voziti s familijom sa Sljemena autom, a Marko bi derao cestu gore uz breg i to bi uvijek bilo toliko impresivno. A onda shvatiš da onda sam s vremenom shvatio zašto to radiš. Doduše, ja sam Lagvić ligu nijednom ju nisam trčao cestom, uglavnom bi išao preko Mrcine gore.
Kad sam ja krenuo, to još Mrcina je bila, mislim da ne znam da li uopće bila te godine. Da li su to te kasnije uvijek, kao ne bi moguće još želati disciplinu.
Danas si otac troje klinaca, što ti oduzima uz tvoj vrlo zahtjevan posao puno vremena. Jel koji od klinaca ima tu tvoju energiju?
Mislim,
klinci su energični, ali...
Da, znači, ono, dve cure i sina, najstarija kćer nije nešto bude energična. Ova srednja je kao klinac bila, nisu mogu hvatiti ni za glavu, ni za rep. Sad je u tineđerskoj dobi, pa sad više počela malo gledati izlaske i ovo, znaš kako to ide. A mali je, voli sport, ide na košarku, košarka mu je trenutno u fokusu. Tenis trenira i voli sport, ali i voli PlayStation.
Znam. Tako je moje... ide i na penjenje, i na judo, i ne znam...
Ja bih ga htio na judo. Do judo išao neko vrijeme da je došla korona, pa je to prekinuto. Htio bih da nastavim ovo judo. Mislim da je judo dobar za klinice, ono, da se malo...
Odličan za motoriku i nema agresivnosti.
Nema agresive, da.
Da, to je... Mislim, poslije krene prljavo, ali... U ovim godinama je fakat fantastičan, apsolutna preporuka. Moram te pitat, fakat dođeš izmoren s posla, tvoje su šihte po 24 sata.
Pa kad dođemo su 24 sata, da.
Je li dalje onda držiš, naravno, poznajući tebe, ništa ti u tom smislu, ne očekujem da ti nešto, ono, namoranje, da nešto imaš imperativ, ali da li te trčanje prazni ili puni?
Pa gle, u onom fazi intenzivnog trčanja mi je to bio dakle, neki stres eliminator, bi rekao. Dakle, to mi je bilo, ali ja bih rekao da te trčanje je prazni i puni. Prazni te negativna energija, puni te pozitivno. Ne, tako da, zato se na to čovjek može i navući. I onda nekom trenutku kad vidiš što više trčeš, da bi još više trčao, ne, tako da to je jednom trenutku ti se zavrti ta spirala u tom smjeru. Ali onda kad to jedan put prekineš, tu spiralu, meni sad, evo, uopće ne znam kaj bi mi moglo natjerati da trčim te dužine koje sam trčao ili taj intenzitet koji sam trčao. Jednostavno, kad jedan put izađeš iz toga, znaš koliko je trud da bi se uopće vratio na nekakvi svoj vrh, a koji je zapravo, naravno, za rekreativni, dakle nije ništa ozbiljnije. Jednostavno mi se to sad više ne da.
Srednju školu si završio u Americi. Znam, ono, kad si vraćao iz Amerike, da je ekipa tvoja, zapravo tvoja i srednje, ali povezana je i...
Da, prek Neneka.
Prek Neneka. Znam da je ono Kutliša se vraća. Svojevrsni kult povratka Marka Kutleša iz Amerike bio, nemojte mu vjerovati ni riječi, apsolutno sve je bilo podređeno tome. Šalim se, reci mi, kako je utjecao to tvoje školovanje u Americi na tebe, da li misliš da je, da te definiralo nešto?
Je, znači, prvo, ja sam išao samo zadnji rad, znači na maturi, onda sam ostao još jednu godinu na fakultetu i trebao sam se vratiti ponovno na drugu godinu faksa i jedan put sam sam ono, odlučio da to jednostavno ne želim, jer sam ipak s vremenom koje provediš negdje ili spoznaš i kulturu i tak dalje, zapravo je to dosta surova kultura, bez obzira kaj nam se tu serviralo kroz filmove i tak tamo, je dosta to sve onako darwinistički nastrojeno, dakle, nema toliko suosjećanja među ljudima, nema toliko bliskih prijateljstava i ni to slučajno. Znači, tam ti to, svi se raštrkaju nakon fakulteta, nakon srednje škole i tam gdje si stvorio nekakvu bazu, ta baza ti se rasprši i onda si zapravo puno upravljiviji. Ne? Tako da ja mislim da uopće to nije slučajno da je to tako u Americi i onda naravno tam su vrlo brzo završiš u kreditu, onda da bi držao taj standard moraš na poslu gutati svakako. Ono,
možeš reći.
Da, ne, dobro, neću. Bedastoće, evo da se finije izrazim. I tam su ljudi zbog toga dosta, ja mislim, ja sam zapravo najbolji potez u životu bilo to da sam se vratio. Dobar potez je bio da otiđem, da vidim, imao sam ono, i prijatelje s kojima se dan danas čujem koji su malo atipični Amerikanci, familiju koja je bila fenomenalna, žena je Hrvatica, ne, tako je to vjerojatno zato, a baka je stara govorila i hrvatski, ne, tako da oni su me prigrlili i stvarno su bili krasni ljudi, ali cijeli taj sustav je dosta onako nakaradan i oni kad vide da neko za nešto ima žicu, onda ga još dodatno eksploatiraju, a ove koji vide da su samo prosječni njih zapravo, naš ono, white trash, black trash, uglavnom glasači i konzumenti, ne, uopće te ne doživljavaju. Tako da nisam zadovoljan sa nekakvim pristupom koje Amerikanci imaju u životu. I zato kad sam se vratio, ali svi mi znači sam se vratio zato kad sam se zaljubio. Ne, nije, jednostavno, ali sam nuku sam skužio da to ni za mene. I to mi je bio, vjerujem, možda najbolji potez u životu.
Tu si onda došao, tamo si medicinu upisao?
I... Primet se to zvalo, ne?
Okay.
Oni imaju drugačiji sistem, oni mi
primet. I onda si krenuo tu iz početka?
Tu sam krenuo na stomatologiju i onda sam se prebacio na medicinu.
Okej. Okay. I držiš da je to...
Ma ne, znači par čovjeka, par odluka životnih mogu čovjeku definirati sve ostalo, tako da moje najbolje odluke su bile to da sam ostao, da se nisam vratio u Ameriku, a sad kad rekonstruira čovjek. Da sam se prebacio na medicinu, jer u stomatologiji se sigurno ne bi našao, i da sam se oženio.
Poznajući Veru, bok Vera, ako ćeš ovo ikad gledat.
Probat ću mi nagovorit.
Reci mi, prije nego što krenemo u ove teške teme, a s obzirom da je infektolog, razgovarat ćemo o COVID-u i raznim boleštinama, današnjice i kamo to vodi, za one na Instagramu, to ste vi tamo, vi ćete nakon jedno 30-35 minuta biti pozdravljeni i nadam se da ćete onda gledati to sve na YouTube-u i drugim podcast platformama. Međutim, moram te pitati, izdao si knjigu?
Jesam, da, odnosno nisam ja nego nakladnik koji je odlučio izdati moje škrabarije, da.
Kakvu knjigu, molim te, pa moram čuti o čemu je ti.
A, pa gledaj.
Kako se zove knjiga?
Knjiga se zove Posljednji stvaratelji sjećanja.
Okej.
Okay. To je zapravo generacijski, ajmo reći, znači naša generacija koja je doživjela pred internetsko doba, a kad je došao internet, nismo još bili prestari da bi se to ufurali, nego smo nekako uspjeli se ufurati tu, tako da smo mi nekakva ta među...
Buffer.
Da, pa da, nekakva zona gdje imaš i život, znaš život prije, znaš život sad u toj nekoj punini, jel? Imaju to i naši roditelji, jer oni ovaj internetski dio nisu tu revoluciju, oni doživljaju, oni su nekako se nastavili po starom, većinu, naravno. Nije se to tako da smo mi potom nekako možda specifična generacija i te generacije oko naše. Ne? I onda zapravo kak naše uspomene postaju na neki način sve više virtualne, sve manje stvarne. I to mi je bio neki ono, početni impetus da uopće počnem to pisati. I onda se to razvila ta priča i tako dalje. Zapravo inicijalno sam napisao još jedan roman prije toga. koji se zove potraga u izgubljenom vremenu, a to je aluzija dakle, na prustavu u potrazi za izgubljenim vremenom. Ali to je bio, dakle, zamislio sam kao nekakvu trilogiju kad sam to imao nekako. Dakle, prvi dio je bio ono što ja jesam, a to je vjernik, a drugi dio je iz perspektive agnostika, a treći dio je treba biti iz perspektive ateista, ali ne znam da li ću to prionuti, imam sad neke još druge stvari koje bi prije htio pisati, pa onda...
Okej, ovu ću podraži definitivno jer me interesira, jer generacija jesmo, pa apsolutno, ako ti zakucam na vrata po potpis, ko ti kriv?
Nema problema, da.
U svakom slučaju želim ti da knjiga ostvari uspjeh, pratite to, dragi gledatelji, slušatelji, pratitelji. Ja sam siguran da će biti fantastičan sadržaj. Žao nam je što eto nemamo ju ovdje da je prezentiramo, ali i to ćemo nekako osmisliti.
Ma dobro, ja ne živim od toga, hvala Bogu, nisam...
Ko nije od ovog, tako da to je strast koju treba podijeliti, definitivno.
Da, jednostavno nekakva, ono, u nekoj dobi se čovjek mora na neki način još izraziti osim kroz struku i onda neko počne svirat, neko počne trčati.
Podcast radi.
Neko počne raditi podcast, neko neke napiše i tako, da.
Idemo na... Sad ne mogu reći da je najbitnija tema u svijetu, jer eto, stvari su se nažalost promijenile u još gorem smjeru, ali COVID je definitivno obilježio posljednje dvije godine cijelog svijeta. Za početak, koja je tvoja istina o tom COVID-u? Kako ga ti doživljavaš? Ne o zavirama ili da li je iz laboratorija ili nije, nego kako ti vidiš taj COVID i što se nama zapravo dogodilo?
Pa ja vidim COVID naravno iz perspektive neko ko je bio uključen u liječenje najgore i najteže oboljelih. Dakle, to je jedan virus koji zapravo kad vas dovede da trebate intenzivne skrbe, čisti užas. Ne? Tako da, srećom, imali smo zapravo u toj velikoj nesreći jednu sreću, a to da taj virus nema previsoku smrtnost i da neki ljudi jednostavno, znači nije jasno, osim dobi i nekih drugih prediktora lošeg ishoda, zašto neki ljudi dobe težu formu, a drugi ne. Naravno da je to cijeli svijet izokrenulo. Ono što je recimo nekakva, što bi nazvali sinkronicitet, ne, ako se hoćete malo jugovski izraziti, dakle, da sam ja 2019. imao baš o pandemijama na jednom našem kongresu predavanja, ali ne u smislu pandemija da će doći, nego u smislu da se naša bolnica malo bolje obnovi, ja sam htio ukazati na moguće opasnosti, dakle, kao što je iz jednog članka koji je bio na medicinskom časopisu poznatom, popis bolesti je bio koji mogu izazvati takve neke epidemije, pandemije, pa sam se na to osvrnuo i 10. bolest je bila bolest X, nekako to zove Svjetska zdravstvena organizacija, i zapravo je ta bolest X nam se desila, dakle nepoznata trenutna bolest koja može izazvati...
Oni su predvidjeli neku bolest.
Da, da, i onda imate situaciju koja se desila, dakle da to opet nije od početka bilo baš idealno sve odrađeno, u smislu da, ako se dobro sjećate, dakle, bila je kineska nova godina, već se znalo pa su ti Kinezi hodali tu po Plitvicama iz Wuhana. Dakle, nije to bilo odrađeno na nekoj globalnoj razini da se učinio maksimum da se uopće spriječe da pandemija dođe. Ne, sad, zašto je tome tako, o tom sad možemo imati cijeli podcast, pa nije bi previše o tom duljio, ali činjenica je da smo doživjeli pandemiju nakon pravu pandemiju, bila je 2009. nama vrlo, vrlo teška i tako dalje. Da, gripa je bolest za koju se može brzo razviti cijepivo, za koju imate i lijek. I ta pandemija svinjske gripe nije bila toliko, ajmo reći, globalizirano, zaustavila cijeli svijet. Ne, ova je zaustavila, jer je novi virus potpuno koji je smrtonosan. Naravno, ne znam, ja sam u tom vidio najgore i mislim da svi koji su radili u intenzivnim skrbima, liječnici i medicinske sestre, da svi imamo nekakve PTSP nakon toga.
Kako je to izgledalo u početku, mislim, prije cijepiva? Iz nekih, poslušao sam nekoliko tvojih intervjua i pročitao također. Čak si navodio da si, ne znam, živi u odvojenom stanu od Vere i klinaca.
Dobre, pa u početku dok se još nije puno znalo, ne, onake smo znali od početka, dakle, da i to je trebalo biti svima jasno od starta, mislim da je bila, samo se to isto skrivo da se prenosi s čovjeka na čovjeka, ali ako se sjećate, to je bilo isto u početku, ono, da li se prenosi s čovjeka, naravno da se prenosi, ne bi se inače ni desilo to što se desilo u Kini, a onda je drugo je bilo da zapravo smo znali vrlo brzo da smrtnost neće biti ekstremna, dakle, da to neće biti virus koji će izazvati apokalipsu, ne. Da je smrtnost bila kao u prethodnom starstvu 10%, ja mislim da bi to možda bio i kraj civilizacije kako poznamo. I znali smo da ćemo biti izloženi tome, mi kao infektolozi za početak smo toga bili svjesni, ali ono što je bio možda veći problem da je kad imate pandemiju toliko puno oboljelih, da će se morati uključiti i druge struke u to, a to je onda uvijek opasniji za njih, jer mi ipak smo znali, znaš, kak se zaštititi, znali smo da je vjerojatno respiratorni virus, da je to najbitnije maska, čale i tak dalje. A drugi ljudi koji nisu infektolozi su se morali susreti sa pacijentima koji su im potencijalni izvor, dakle da se i oni zaraze, a da o tome ne znaju puno jer su se bavili drugim stvarima ljudi. Ne? I puno sam razmišljao u tom trenutku, ono, je, nama je teško, mi barem znamo s time, ali taj prvi val je srećan bio mali i nije se toliko prelio na druge ustanove. A bilo mi je ono, stvarno sam razmišljao tim ljudima koji se sad susreću s nekom infektivnom bolesti, uopće nemaju veze s time, bave se, ne znam, ono, kardijalni anestezijolozi ili ne znam, nešto drugo čim su se bavili. I da je, ako je meni ovakav strah kakav je bio, mogu se misliti kakve tek njima je bilo. Ne? I, stvarno je bila situacija u tom početku dosta onako intenzivno ružna, a meni nije bio problem, jer sam imali mali stančić ispod u kući, tako da sam se ovako odvojio od dvere, mislim, falili su mi, ali znao sam da to ne bi trajalo vječno, tako da, pa sam malo više gledao knjige i Netflix, ne. Nije. Sada je to nekako bila luda tragedija i to je trajalo možda par mjeseci, do zapravo prvi val taj. I nakon toga, kad je krenuo drugi val, smo skužili kako se zaštititi i mi na poslu i doma, tako da je to onda bi manje bilo.
Koliko je ta pandemija opteretila sustav?
Pa, sustav je bio pred pucanjem. Dakle, imali smo situaciju da zapravo pacijenti koji su nahrupili s COVID-om u bolnici su opstruirali svakak drugi program operativno, dakle, osim hitnog.
I onkološkog,
ali isto, znate, i onkološki pacijenti, sad imaš pandemiju virusa, ti moraš nekom dati kemoterapiju. Imali smo, nažalost, i takvi slučaj, pa su dobili onda COVID i nastradali. Tada je to sve skupa je bila jedna dosta teška situacija koja je bilo vrlo lako izazvati nekakvu ljudsku i psihozu, strahom inducirano neracionalno ponašanje. Ne? Mm-hmm. I to je onda naravno uvijek...
Točka pucanja je bila daleko
vrlo,
niže.
Da. Tako da, gledajte, to ne ponovilo se, jer nismo i ovu pandemiju završili. Dakle,
ovaj peti val je, sad idemo malo unaprijed, ali peti val je po brojkama prilično dramatičan.
Pa je, ali znači virus se promijenio u pozitivnom smislu, dakle imali smo prvo onu originalnu varijantu, pa smo imali dva pogrešanja sa britanskim sojem i sa delta sojem. I sad imamo varijantu da se to malo curiknulo i da sad idemo na blaži soj, dakle omikron može izazvati tešku bolest, dakle ne treba to krivo shvatiti. Ali ako ste cijepljeni, od omikrona teško da biste umrli. Ne? A ako niste cijepljeni, stariji ste, onda već imate šansu od omikrona zaglaviti, ali sigurno blaži oblik nego što je bio. I ja se nekako intimno nadam da će taj virus u tom smjeru dalje ići prema još blažem, da će na koncu biti prehlada i da ćemo iz pandemije izaći prirodnim procesom, više nego nekom našim intervencijom.
Kad kažeš PTSP, PTSP,
da.
Kako se sustav nosi s tim? Kako se ti nosiš s tim?
Pa gle, sustav je sustav. On je jedna zatvorena, cjelina koja će funkcionirati ovako i onako i nema nekakve emocije za razliku od nas ljudi. Tako, ne? Pa, dobro, gle, mislim, nismo baždarini na visoki nivo stresa. To kad radiš posao u intenzivnim jedinicama, to je normalno. Ali s druge strane, onda postoji tendencija da se koji put i precijeniš. Dakle, da misliš da možeš to sve podnijeti, da ti onda negdje to probije. Ne? Pa gledaj, to su situacije koje... mislim, stavljam nešto na papiru o tome, ali najgore su, evo, najgora situacija je bila s tim rodiljama, dakle, odnosno trudnicama koje su dobile teški COVID. Nisu bile naravno cijepljene, što je posebna priča. Djeca su sva porođena carskim rezom, sve su bile u relativno visokom stupnju trudnoće i djeca su sva preživjela od tih najtežih oboljelih, sad na pamet govorim brojka, ali mislim da ih je bilo 7 koji su bile na tom ECMO uređaju, od toga ih je 4 preminulo i ostali su djeca bez majke, recimo, što naravno, pa znamo svi šta mama znači, ne, tako da ne treba to previše elaborirati, ali to je bilo, a u isto vrijeme kad je bilo najgore smo slušali prosvjede na trgu Bana Jelačića protiv cijepljenja.
To pomaže, jel da, to tebi ko liječniku,
da,
mislim to je ironija.
Da, shvatio sam, da, malo sam se udubio pa nisam ono skužio. Gle, to su situacije koje ne možeš shvatiti, ne, to je... Mi smo došli, naravno, do apsurda, ne, dakle, mi smo nekako...
Zašto ljudi, dakle, sad malo, ja i Maja i ja smo sve tri doze, zapravo smo bili jako sretni kad je Maja mogla, kad je dobila zeleno svjetlo da bude cijepljena prvom dozom nakon kemoterapije. Onako, to je bilo onako svjetlo u tunelu i mislili smo u tom trenutku, Isuse, ono, sad ćemo se još tuć za cijepivo.
Da.
Gdje je to otišlo krivo? Mi smo iskoristili svaku prvu priliku. Dobro, bili smo stvarno pogonjeni idejom, osim što smatramo da je to normalno, da je svojevrsno i društveno korisno, ne samo nama, nego i društveno korisno. Da će dati njoj veće šanse da ako i dođe do COVID-a kojeg mislim da još nismo dobili, jer ja sam se evo i danas testirao, blizu sam čovjeku, to je, sa svakim gostom to napravim, kućnim testom. Mogu bi već biti ovlaštena osoba za to raditi, koliko bude se testirao. Međutim, što je po tebi se dogodilo loš PR ili da to nije prošlo, da to nije zaživjelo, jer ono što se, ako sam dobro shvatio s cijepljivom, treba dogoditi da cijepljenje, procijepljivanje mora doći u jednom trenutku, ne kroz 2 godine, jer taj ciklus...
Dakle, cijepljivo. Prvo se razvilo brzo zbog te nove tehnologije. Ja kad sam čuo da će to doći, ja sam bio predstavljen smisla da će to biti to, da ljudi će ono... Kako se neš cijepiti, imaš pandemiju koja je cijeli svijet zaprla u nekom vakumu i sad imaš mogućnost da iz toga izađeš i da to nećeš iskoristiti. Uopće, ja sam naivan, ne, zaljubljeni mlad, kako bi rekao ovaj Daniel, ne, i onda se desilo to kaj se desilo, da jedan put vidiš...
Čekaj, šta je bilo?
Čekaj, možda sam ga tu
spustio.
Je sad bolje?
Je.
Da, mislio sam da bi to, kako se zove, da bi ljudi nahrupili da se cijepe. I onda se desilo to kad se cijepilo. Dakle, mi živimo u jednom To je isto tema za jednu knjigu i na tome malo promišljam i radim, ali mi živimo u jednoj tiraniji apsolutne slobode. Dakle, mi smo sad stavili na pijedestal idolatrije tu nekakvu apsolutnu slobodu koja je zapravo već davno preko mnogih mislijaca kroz povijest jasno dala da znaje da ona ima svoje granice. Ne? A to je nekakva granica, Albert Camus je rekao da je granica u pravednosti, ne? Da ne možeš narušavati pravednost na račun slobode. Dakle, dajemo apsolutne vrijednosti nečemu što nisu. Znači, sloboda nije apsolutna vrijednost, zato što...
Sloboda govora ne znači da možeš pljuvat po svima i vrijeđati.
Ili, mislim, neko bi mogao reći da sad ja dođem tu, uzmem bicikl, očetim se da je to moja sloboda. Ne, nije, to nije sloboda. Dakle, sloboda je tek apsolutna vrijednost ako iza nje stoji nešto dublje. Ne, a dublje obično bude, dakle, nekakva pravednost ili ljubav, ne, to su apsolutne vrijednosti. A ovo je jedna od mogućih vrijednosti ako iza nje stoji i nekakva baza iz koje to proizlazi. Ne, tako da, i valjda su ljudi odjedanput želi da budu posebni, želi da budu, ili su dobili krive informacije, dakle, internetsko doba je svakakve sve informacije šire, ili su izgubili povjerenje u struku zato što je struka naravno bila u nekom trenucima, nažalost, sluga nekom drugom. Ili je strah od nepoznatog, dakle, da će im se nešto desiti ako se cijepe. Ja to ne shvatim, ali u svakom slučaju je iracionalno. Dakle, to ne cijepiti se u trenutku pandemije je iracionalno. Dakle, racionalni um. I meni je bilo svejedno da primiš sad neko cjepivo koje nikad prije, a mi smo ga primili među prvima u Hrvatskoj i isto si mislio, sad šta se nešto desi. A onda vidiš da je procijepljeno, mislim, nakon nekog vremena je bilo procijepljeno 2 milijarde ljudi i ljudi su se dalje bojali ko da je to, na koncu spada je to najispitivanije cjepivo u povijesti ljudskog roda, da dugoročne neke posljedice, to ne bi niko znati kako će što... da li će to nešto izazvati, ali po svemu sudeći cjepivo je među sigurnijima koje su uopće razvijena. A zašto su ljudi takvi? Zato što meni se čini da za tog stoji nekakva želja da se bude poseba, nekakva želja da se misli da misliš svojom glavom, da se ne daš nagovoriti ni na što, da si ti svoj. Ali to je onda dovedeno do apsurda.
Da ne budeš rob. Farmaceutske industrije.
Da, to farmaceutska industrija naravno ima svojih problema. Ne? Dakle, ne može biti profit ispred zdravlja, ne? A nažalost danas živimo u dobu kad je to tako. Ne? I naravno da možeš naći puno zamjerke farmaceutskoj industriji, to uopće nije sporno. Recimo, ne znam, lijekovi za HIV su najpotrebniji u Africi, tam nemaš toga dovoljno. Ne? Barem kad sam zadnji put o tom čitao. Ne? Dakle, zakon je zato kad ne moraju platiti. Dakle, tako da, sigurno da farmaceutska industrija, kao i sve druge, je zapravo je pod tom idolatrijom novca. Ne? A to je valjda danas tak, ne? To ne moramo izbjeći.
Reci mi, kad govorimo o PTSD, hoćeš se ti nasloniti? Opravo, ovak staviti. Najavi, jel on radi još?
Ja radim.
Evo vidiš.
Tehnički problemi.
Evo ga. Tako da, gledaj ovak, da li je sad ovo procjepljivanje koje je izvršeno do sada, iako sad opet je neki pad, jel, i smanjen interes. Ja sam i sina cijepio,
ja sam isto svoj i preboljeli smo među
njim. I on je prebolio lijevo nogom, nismo ni znali da je bolestan. Odnosno da je obolio, jer nije pokazivao nikakve simptome još u 10. mjesecu, 20.
Tako je, ne znam. Brzo ide vreme.
Prošle godine, 21. ne znam koja godina. Uglavnom, nemam nikakav otpor i to uopće nije tajna. Da li je sadašnji nivo cijepljenja smanjio stres? Ili je ovaj Omikron došao ko ono, nekakvo zlatno tele, onako univerzalno rješenje protiv antivaksera, zapravo mrzim taj izraz jer nekog stavljam u neki koš koji ne želim, unatoč tome što se ne slažem s njihovim stavom, Ali da li je to zapravo bilo to nekakvo univerzalno rješenje da, da je taj soj postao spas ove pandemije zbog svojih blažih simptoma kroz koje bi se većina ovih ljudi mogla razboliti, a ne očekivati za nekakav... To je zastrašujuće tako to gledati. No, međutim...
Dakle, gledaj, kaj se tiče omikrona, kako sam rekao, ja se nadam da bi virus išao u tom smjeru da će on zapravo sam sebi učiniti manje opasnim i da će izazvati obične prehlade kod drugi neki koronavirusi. Ne? A kaj se tiče cjepiva, dakle, to je dosta kompleksna tema. Mi se to pokušavamo tu malo pojednostaviti. Dakle, prvo moramo znati šta cijepimo, hoćemo postići. Hoćemo postići prvenstveno da ljudi ne umiru. Ne.
To ljudi ne razumiju.
E pa, zato pokušavat ćemo sad...
Zašto to nije izvrlo? Gle, kako se oprosti što te prekidam, ali to mi je na listi. Ne, ne razumijem zašto ljudi, čak sam nedavno i na televiziji čuo da se to promovira, što je potpuni apsurd. Nije ideja da se ljudi ne razboljevaju cijepljenje, jer to nijedan doktor ne bi rekao, nego je ideja upravo to da nema onih dakle, fatalnih slučajeva.
Dakle, zato se stvari moraju prepustiti struci. U ovom svemu se izgubila struka, dakle prvo se mora definirati struka. Ako se radi o epidemiji infektivne bolesti, onda su tu struka prvenstveno epidemiolozi, infektolozi, u ovom slučaju virolozi, jer su oni, jer se radi o virusu. Ne? Dakle, i onda se treba struku odvojiti od utjecaja i politike, i PR-a, i svega drugog, da se stvori povjerenje. Ne? Jer ako ti nemaš povjerenje u ljude koji ti govore, onda imaš slabi odaziv na bilo šta. Dakle, cijepivo. Prvenstveno, znači sad idemo gledati, radi se o respiratornom virusu. Dakle, teško je spriječiti respiratorni virus, znači gdje se stvaraju drugča protutijela na sluznici nego što se stvaraju koje ti stvaraš cijepljenjem. I zašto je teško zaštititi od zaraze respiratornog virusa. To treba s ljudima iskomunicirati. Dakle, ti ne možeš očekivati da ćeš ti spriječiti zarazu u apsolutnim brojevima respiratornog virusa sa cijepljenjem. Ako imaš sreće, to se može desiti. Ali najčešće nećeš uspjeti, nego ćeš spriječiti da se ne desi teža bolest i da pacijent ne umre. Druga stvar koju treba razaznati, što se tiče djece, dakle, to ljude isto često zanima. Djecu se ima smisla cijepiti ukoliko sprečavaš njihovu infekciju, ako se radi o ovoj bolesti, sad govorimo o bolesti koja djecu zapravo ne ugrožava. Dakle, djeca jako malo stradavaju od COVID-a. I onda ako imaš situaciju da će, ti hoćeš cijepiti djecu, onda tu mora biti cilj zapravo da djetetu se neće ništa desiti, ali cilj cijepljenja je da oni ne šire virus dalje. U trenutku kad je došao omikron, vidio se da cijepivo više ne sprečava zarazu. U tom trenutku više s tim cijepom zapravo djecu nema nekog pretjeranog smisla cijepiti, jer oni će se zaraziti, širit će virus dalje, a njima neće biti niš. Dakle, prema tome sad kad vidit ćemo sad kako će biti cijepivo se dalje razvijati za ovu bolest, ali navodno da dolazi cijepivo i za omikron sam, onda se ima smisla prvenstveno cijepiti dakle, ljude koji su ugrožene skupine, i ljudi koji su profesionalno izloženi. Dakle, ja mislim da će to ići u tom smjeru kako se cijepimo i za gripu. Dakle, ko se cijepi za gripu, stariji, ugroženi i tako dalje. Tako će biti i radnici, medicinski radnici. Tako će biti vjerojatno sad ove godine na jeseni za COVID. A šta će biti kasnije u smislu nekakvog, da li će taj virus stvarno postati prehlada, ja se nadam da hoće, onda ćemo maknuti cijepljenje. Ne? Dakle, treba se jasno iskomunicirati što je cilj cijepljenja, a ne se odmah stavljati u dva tabora i onda ljudi imaju osjećaj da zapravo se tu radi o nekakvom nadmudrivanju više nego uopće koristi.
Prekinut ću te na kratko, nastavit ćemo. Hvala Instagram people. Nadam se da nastavite ovo pratiti kad izađe, kad Ante Gelo napravi svoju magiju da to jednostavno bude dostupno. Hvala vam. I mah mah, a mi snimamo dalje. Pa pa. Marko, dobitnik si godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore za 2020. za planiranje, organiziranje, vođenje intenzivne jedinice za oboljele od COVID-a u zaraznoj bolnici. Reci mi, dosta često se ponavlja taj obrazac tvojih odgovora, koji izuzetno cijenim, da ne kažem da se ponavljaš, nego nekako, poznajući te, nekako vjerujem na to. Svaki put kažeš da je teško, i danas si rekao to, ali da se to mora napraviti. Neko bi rekao da je to robotski, ali kako tvoj tim gleda na to, onako, tvoj stav je vodi svojim primjerom, lead by example.
Pa gledajte, mislim, što se tog tiče, dakle, ta tim kojim sam trenutno, najveće, evo, nije tamo od jučer, dakle, oni su bili tu i prije nego što sam ja bio nekakvi, ajmo reći, lider pod navodnicima. I to su ljudi koji su svoji, koji su pametni, koji su shvatili što im je činiti. Ne bi toliko dugo opstali u intenzivnoj njezi da je njihov prvenstveni motiv nije pomoć drugom čovjeku. Ne? Tako da, što se tog tiče, tu nema, ja sam sretan s ljudima. Zbog toga se osjećam sretan da radim s ljudima s kojima radim. Ne? To oplemenjuje život na svakodnevnoj razini. A što se tiče nekakvog ovoga, gledaj, naravno, ti imaš situaciju kad imaš nekog bolesnog kojem ti moraš pomoći. Sad mene neko pita, je li to meni stres? Pa, mislim, naravno da mi je na neki način stres, a šta je to usporedbi s onim koji je u toj situaciji da se mora neko drugi za njegov život bore. Dakle, to je ono, mi se čini deplasirano situacije kad je takva, ajmo reći, situacija da ljudi oko tebe umiru, da sad meni pita neko, meni to teško. Pa nisam ja nekakvi mekušac, da sad ne rem. Naravno da to utječe, ali poanta je da ti moraš to pregrist i ono, kad kažem, man up, idemo to odraditi i moramo to odraditi i pobružiti što više ljudi šansu da to proguraju, ne, i da se vrate doma svojima. A to sad je meni teško, pa mi smo mi kraj babies, ne. To jednostavno moraš odraditi. Tako razmišlja većina ljudi s kojima ja radim. Nema tu sad. Mislim, možemo najbolje se možemo međusobno jedni drugima zjadati u nekom trenucima, zato kad to drugi niko ne razumije. Ni familiju želiš opterećivati, prijatelje. Nego jednostavno onda tamo na poslu se međusobno damo i pogorance, znaš, ono, kažemo, ma daj sad, ja znam da je teško, osjeti se ono kojeg smo izvukli, ono je tako, onda se na taj način, na neki način kompenziramo to, ali da, opće, na neki način stavljati naglasak na medicinsko osoblje u trenutku kad hrpa pacijenata treba našu pomoć, po meni malo možda krivo, ne? I to kad su nam pljeskali, to meni je bilo nakaradno, mislim, ne? Posle su nam fučkali, ne, ali nama to nije, nama ni jedno ni drugo nije previše značilo, jer smo znali da smo mi to da odradimo posle.
Znaš šta, ali ipak reći ću ti da treba valorizirati to što radite, jer moj očuh je preminuo u zaraznoj od
legionele,
tako je, da, znam da se sjećaš. I to, to tebi nije novost, mislim, ljudi su umirali u zaraznoj puno prije nego što si ti došao tamo radit, i nije da, ali mislim da je ipak pandemija ova nekako to podigla na jedan malo drugačiji nivo, uspoređuje se sa ovom španjolskom gripom.
Dakle, Španjolka je bila puno gora, ne, stvarno, to nismo doživjeli.
To su milioni.
Puno smrtnije, smrtenosnije. Ne? Ali ovo je isto nama je dakle umrlo ljudi koliko nam inače umre valjda u 3-4 godine, ili možda čak i nisam sad radio statistiku, pa ne znam. Mm. Ali, broj ljudi koji nam je preminuo u ove 2 godine, inače premine 5-6, tako da je svima nama to bilo stresno, a da se treba valorizirati, to definitivno, ne, dakle, ja mislim da prvenstveno naše medicinske sestre koje odrade jedan laovski dio posla, koje su zapravo, kako to je vjerio da naš doktor iz bolnice, to su ti svetice na zemlji, ne, kad su naravno, u svakom žitu ima kukolj, ja govorim sad generalno. Naravno da bi oni, pogotovo ako ih hoćeš zadržati da ostanu u Hrvatskoj, da bi se trebalo malo poraditi na tome da im primanja budu malo bolja i sad živimo tu gdje živimo i takva situacija kako je.
Reci mi,
to ne vremo utjecati.
Jasno je da se pobornik obveznog cijepljenja. Reci mi, lijek protiv COVID-a, to je nešto što bi kad si obolio trebao primiti.
Da, dakle, razvijaju se lijekovi. Imamo Remdesivir od početka, ali ono što se ja od početka, ne samo ja, nego cijela naša infektološka zajednica govorila da se moramo držati nekih osnovnih principa, ali nije ovo prva infektivna bolest u povijesti. Dakle, Remdesivir je venski lijek koji se, a pacijenti dolaze sedmi i dan i nakon toga sedmi dan bolesti i nakon toga tad, antivirusni lijek više nema efekta. Virusna replikacija i umnaženje virusa je završeno. Remdesivir se mora dati prvi, drugi dan. Dakle, isto kao kako se za gripu daje lijek unutar 48 sati, tako mora biti za COVID. Nakon toga ga više nema i onda kažu da lijek ne vredi. Ne? Dakle, nije, nego je krivo primijenjen. Ne? Dakle, isto tako sad je pitanje i s ovim novim lijekom od Pfizera i sa ovim molnupiravirom. Piše do petog dana. Ne? Omikron zna se da završava replikacija već četvrti dan. Tu i tamo nije to naravno normirano da je svima isto. I kaj boš onda davao antivirusni lijek? Ne, znači treba dati, znači prvi, drugi dan i sad treba vidjeti kome dati. Ne, dakle, ko je ta rizična skupina, su ti lijekovi će biti naravno skupi, ali naravno treba se namaknuti profit. A generici se ne daju, to je recimo meni nejasno. Znači imaš pandemiju i sad ti ne daš nekom drugom da tvoju molekulu proizvodi, jer ti hoćeš sav profit za sebe, to mi je nakaradno, ali jednostavno u takvom svijetu smo si, to je nama naša borba dala, kad bi rekli, ne, u takvom svijetu sad živimo. Ali kome da, dakle, sigurno svima koji su stariji od 65, dijabetičari, ali kako ćeš ti sad točno moći probrat najbolje nekome kome dat, a kome vjerojatno neće trebati, to će biti možda malo teže. Ali da su efikasni, čini se pogotovo ovaj, taj Paxlovid da je dosta efikasan u sprečavanju teže bolesti. Isto tako i Remdesivir, ali se mora dati venski što zahtjeva hospitalizaciju, to je onda taj problem nekakvi infrastrukturni više nego što lijek vredi ili ne vredi. Lijek vredi, ne.
Reci mi, znatiželjen sam, u ovoj fazi vakseri, antivakseri, jer htio ne htio, ono, to nam se dogodilo, kao...
Pa nije to od jučer, to bilo je toga prije koje...
Ali nekako je sad...
Da, sad je u tome, da, eksplodirao.
Mene zanima... ja sam imao neka prijateljstva koja su ili bila opako narušena, da ne velim i prekinuta, mislim nije uvijek samo jedna stvar, ali skoliko ljudi su se posvadili od toga?
Pa nisam spomenuo. Ja sam nekako okružen s ljudima koji su većinom po tom pitanju, ono, naravno da ćeš se cijepiti ako možeš spriječiti da se razboliš.
Ne? Čak sad konkretno govorim o ljudima koji su doktori.
Sad to je taj bajas...
To je šamarčina nazad da ne razumijem. Zašto?
Sad, ajmo neku hipotetsku situaciju, gledam, ja s takvim ljudima, hvala Bogu, nisam imao okružen, nisam se s nikim oko tog previše pokačio, radim u zaraznoj bolnici, tamo su se svi doktori cijepili, jer mislim su infektolozi pa znaju da se to treba i tak dalje. A naravno da ima ljudi, velim, dakle, uvijek je tu, to je stvar više pitanje za nekog psihologa, psihijatra nego za mene, koji je to fenomen, koji u čovjeku zapravo, da se ti oko toga ideš svađa, dakle, do te razine da razvrgavaš neko prijateljstvo, to mi je apsurdno, zato kaj u nekoj dobi valjda svi bi trebali shvatiti da kad se s nekim raspravljaš i razgovaraš, da nije cilj nužno nametiti svoje mišljenje, nego se oplemeniti međusobno. Neko misli ovo, neko misli ono, pa ajmo sad vidjeti šta se može, znači ono, teza, antiteza, sinteza, kaj bi rekao Hegel, ne, idemo neko novo, da svi od toga nešto profitiramo, to je očigledno iluzija. Ja ne kužim da se oko toga ljudi toliko zakrve, ko se neće cijepiti, nije se treba cijepiti, tako je bila naša politika. Prema tome, šta, dobrovojno je?
Da li se ti slažiš? Je to dobro, ili misliš da je to trebalo postati? Malo triki pitanje i ne...
Pa nije triki pitanje, ne bih rekao da ja sam infektolog.
Misliš da je trebalo biti obavezno?
Pa gledaj, ja kad vidim ljudi znači, koji su nam umrli, a nisu trebali umreti, ja bi to stavio kao obavez. Znači, nije bi to bilo prvo obavezno cijepivo u Hrvatskoj, niti vjerojatno zadnje. Ispriječilo bi se puno smrti time. Ne? A sad evo, mi smo izabrali put da to nije tako, nego je drugačije. Jer ljudi hoće svoju slobodu. Ne? A koji put ljudi treba ispasiti od njih samih, naravno. Ne? Jer ja ne mogu, recimo sad ja, sad ti mene tu snimaš mikrofon, pa kaj ja znam o tome. Sad ću ja tebe slušam kaj da stavim, sad ću ja filozofirati jer taj mikrofon dobar, jer se ti mogu stati bolje, pa kaj ja znam o mikrofonu. Ne znam niš, ne? Znam čem služi. Tako da, ako ti neko, samo vjerujem, to povjerenje je narušeno, svi misle da, ne, da svaki ima nekakvi svoj prikriveni plan, a da se iza svega toga vrti neka lova, i to je taj...
Globalna uredna.
Da, da, pa tako svi to mi živimo, ne, dakle, a zbog čega živimo, zato kad je novac postao prenaglašeno važan, ne, i ta idolatrija profita je dovela do toga da svi vide negdje da neko ih hoće zamantati za nekakvu lovu, ne.
S time ćemo zapravo ući u jednu drugu temu koja će se nadovezati na ovo o čemu smo sad malo prije razgovarali i ovo što si ti sad upravo rekao. Da li dajemo previše farmaceutskoj industriji na značaju zbog toga što smo se sveli na to, sad jako možda čak i provociram, nemam mi zamjeriti, možda nije baš drito na tebe, ali sveli smo se na propisivanje lijekova, umjesto da liječnici, generaliziram, propisuju sve ono što možemo napraviti prije nego što se lijekovi izdaju. Jedna smo od najpritilijih nacija u Europi, djeca do 8 godina su najpritilija, dječaci. Stvarno prednjačimo sa pretilošću. Nije problem pretilosti, koliko je problem čega je ona razlog. Ona je produkt neaktivnosti.
Da,
tjelesne aktivnosti normalno funkcionirala.
I nekvalitetne prehrane, da.
I nekvalitetne prehrane. Bio je Sebastian Orlić ovdje prije dve epizode, razgovarali smo o nutricionizmu. Silno želim doktoricu Anu Mariju Liberati Pršo da razgovaramo o dijabetesu i o nutricionizmu isto s tog aspekta, ali koliko je po tebi iz onog što ti vidiš direktno kao kod svojih pacijenata zanemarivanje svakodnevne aktivnosti i pravilne prehrane, znači neke brige za zdravlje utjecalo i na otpornost od COVID-a, ali i drugih bolesti s kojima ti onda susrećeš.
A, gleda, to je nekako opće znanje, znači to nije čak ni specifično nešto za medicinare. Ne? Dakle, naravno, ako si ti u lošoj kondiciji, ako ti dođe neka bolest, da ćeš od nje više nastraditi. To je ono, dosta, dosta razumski jednostavno shvatiti.
Tebi i meni.
Da, pa mislim da čak većini ljudi, nekako si ti, recimo, vidio se da su pretili, recimo, stradali dosta više nego ljudi koji nisu bili pretili ove pandemije. Tako da, pogotovo kad završi u intenzivne, tako da. Tako da, pretilost je sigurno jedan od problema, ali općenito ono što ti hoćeš vjerojatno naglasiti je ta prevencija. Puno stvari se može prevenirati, naravno.
Hipertenzija se sigurno u nekom...
Apsolutno. Dakle, ti imaš situacije da ja znam ljude koji su bili hipertoničari, počeli su se baviti više sportom i više nisu trebali tablete za tlak. Bili su mlađi. Dakle, nisu bili stariji, nego su bili tipa ono, 30-ima, 40-ima, našli im se povišen tlak i onda su se počeli baviti više fizičkom aktivnosti i zapravo su taj tlak snizali. Ne? Dakle, puno tog se može preliminirati, ali mi smo ljudi. Ne? Ja prvi, mislim, ne želim nikom, ja isto volim pojesti i hamburger i kaj ja znam, ne, sad nekom solid stalno pamet, a naravno da tu farmaceutska industrija na neki način hoće izvući za sebe nešto i to je čak i u redu, ali tabletomanija ti kod nas još čak nije na toliko visoko. Ja sam ostao frapiran, baš su mi iz Amerike došli ovi moji, pa čuj pa to. Čim imaš neki sitom, omah tableta. Znači to nema... Dakle, ženi, znači to je umro je taj njen suprug i žena je bila naravno zbog toga potištena, ne, odmah je dobila antidepresiv. Pa mislim, kaj pa ženi umro muž, kaj bi trebala skakati od sreće, ne? S kojim je bila u braku, ne znam koliko, desetina godina, ne, ovaj. Odmah je da ja kažem, pa zakaj to pijete? Pa kao ono, dao mi je liječnik zato kad sam bila potištena nakon što je umro mi muž. Tako da tabletomanija je, no, da, da, to je inducirano i marketingom i svim tim, ali mislim, Bože moj, ovaj, mi se trebamo na neki način informirati za svoje zdravlje u tom smislu da baš ne moramo sve žvakat, ne. Ja mislim da, da se puno toga ovak etivirač može prevenirati. Sigurno da sportska aktivnost, fizička aktivnost primjerena dobi, naravno da sad nekog ne klepi infarkt dok trči, ovaj, je, je poželjno, to, to, to je, mislim, common knowledge, što bi rekao, da nije to nešto, nešto, ovaj, ali da se to treba više propagirati nego možda ovaj, žvakanje tableta, definitivno.
Mene je iznenadila jedna priča iz Dubaja, iz Dubaja. Moj brat živi tamo i uglavnom, umjesto da mu propiše doktor određeni lijek, da sad ne, ne iznosimo u čemu je bio problem, predložio mu je određene promjene u prehrani i aktivnosti kao prvu stvar. Znači, ajmo sad probati mjesec dana ovako, pa ćemo onda vidjeti koliko se može utjecati time. Naravno, kad se razboliš od COVID-a, onda,
dobro, mislim, to je druga situacija,
onda ga imaš. Ne, ne, ne. Ali zašto te to pitam? Zato što je moj neki stav da je, da je općenito zdravstveni sustav preopterećen, zbog čega imamo te liste čekanja, ja mislim da je to abnormalno, ali ja ne radim u sustavu i ne znam o tome puno, kao što si ti rekao, pa se ne želim ni petljati, ja to samo gledam kao end user, kao
da, da, pa da.
Ono, ono, gle, relativno sam u dobroj, u dobrom zdravstvenom stanju i okej sam da, ono, okej, moram sad, ne znam, čekat 3 mjeseca za magnetnu rezonancu, 6 mjeseci, to rekao sam malo, ili otići u neki susjedni grad, ali ima dosta tih pretraga za koje vjerujem da nisu nužne jer su sprečile. Mm-hmm. Zašto mi, kako je sustav tu?
Dakle, zdravstveni sustav je pak tu sad opet u odnosu na ovo što ti govoriš, end user, ne? Dakle, prevencija ide od malih nogu, dakle, da se uči nekako i to se ide kroz škole, vrtiće, pokušava sam. Mi ljudi smo, kako bih rekao, malo smo svi hedonisti, pa popustiš tu, popustiš tam. Ne bi ja to preveće osuđivao, svi smo takvi. Ono na što možemo utjecati, ako čovjek sad iz sustava, govorim da ta zdravstvo bude dostupno svima u što kraćem mogućem roku i da bude besplatno. Ne? Dakle, mi imamo tu tradiciju i to treba održati. Ne? Dakle, svi imamo jednu kasu, svi ubacujemo tu jednu kasu i kad se onaj koji se razboli iz te kase povuče da se kod njega skrbi. Dakle, ono što ja vidim kao najveću, najveću prijetnju tome je pokušaj nekakve kvazi privatizacije ili nekakvog uvođenja novih novih osiguravajućih društva uz HZZO i tako dalje. Dakle, mi moramo racionalizirati to, moramo organizirati, to je naš nekakvi ovaj, prioritet, ali ne mijenjati koncept. Dakle, koncept je vrlo dobar i kad ste vi ide u privatno, privatno je tu da zaradi. Dakle, vi više ne postajete pacijent, nego vi ste mušterija. I to je jednostavno tako, ne, to je koncept privatno. I to se pokušava malo zamaskirati, zamuljati u smislu da nije baš to crno-bijelo i nije, naravno, nije to isto kao kad dođeš u Birc pa se naručiš, ne znam, kavu ili pivu, da te tako doživljavaju, ali gledaj, u konačnici to u Americi ti je tak, ne, dakle, ti imaš, ako nemaš novce, nećeš dobiti skrb, ti ćeš dobiti ono minimalno što je da ne umriš na cesti, da onda to ne izazove socijalni revolt, jer ako se to počne dešavati, onda će ljudi početi naš možda neke razmišljati, minimum toga da ti zapravo držiš stvar tako kao da održavaš taj status quo koji je tamo da je. Mi se to ne želimo, dakle, mi smo dio europske tradicije, pa meni je Europa naprednija od Amerike u tom socijalnom nekakvom smislu i ne smijemo od toga odustati. Ne, dakle, u svijetlu toga ti možeš imati privatne ustanove, naravno, zdravstvene, mi smo država slobodnog tržišta, ali onda tu nema, radiš privatno i radiš u bolnici.
Odlično, si to. Meni to nikad nije bilo jasno jer moram se to pitati, oprosti što te prekidam, ali na tragu je toga jer znam da si to već nekoliko puta rekao. Nije mi jasan koncept u kojem karikiram sad. Dan ima 24 sata od kojih bi navodno 8 trebao spavat, plus minus 1 sat. 8 sati je minimalni radni dan u tjednu. A vi imate i dežurstva koje mnogi kritiziraju, da ne možeš biti ono, up to standard, ali meni nije jasno kako netko može nakon 8 sati što fakat je fokusiran, ili je 24 sata u dežurstvu, otići u privatnu kliniku, umjesto da spava, da može raditi ponovno u državnoj instituciji, u bolnici, da se odmori, da bude racionalan, jer on ode raditi privatno oko 8 sati.
Pa gledaj, ljudi su, znači, mi imamo tu nekakvu slobodu zagarantiranu da možemo svoje znanje upotrijebiti, raditi s njima na ono što najbolje mislimo da možemo, ali tu je sad problem sustava. Sustav se tu mora, dakle, treba vidjeti rješenja kako se nude u nekim drugim državama, ne, dakle, nije problem u tome da ti i odradiš nešto u privatnom, nego da se zbog tog, dakle, šta se meni čini, znači, da si ti kad radiš, recimo, u bolnici i onda popodne imaš privatnu ambulantu ili bilo što. I onda si naruči, znači, da si, kod da si sam sebi u sukobu interesa, ne, kod da sam, znači, ako tu radim lošije, onda tu imam više pacijenata koji mi daju, znači, ali ću plaću dobiti tak i tak, ne. Tu mi malo, nekak to mi nije potpuno jasno. Naravno da to ima svoju svrhu najviše toliko da omogućuje liječnicima bolji standard kako oni ne bi odlazili u zapadnu Europu i tak dalje. To je bila nekakva nit vodilja i to ima smisla, nije da nema smisla. Ali nekak se to mora, čini mi se, omogućiti, ali malo bolje izregulirati. Da ti, da nisi u situaciji da tebi zapravo ko privatnik upaše da postoji nekakvi red čekanja, ne? Mislim, kako sad to napraviti, ja imam neko svoje mišljenje o tome, velim, ja bi to striktno odvojio, ali da li to najbolje, nisam siguran, to bi trebalo, dakle, napraviti nekakvu usporedbu, jer to imaju druge zemlje, dakle, vidjeti kako se to riješilo u ovim pametnim zemljama, tipa skandinavskim, ne znam, Njemačka, Francuska, koje imaju isto javno zdravstvo dobro razvijeno u smislu da je dostupno svima, a imaju i privatno, ne, pa pokušati tu na neki način to izbalansirati. Ali, velim, sigurno da situacija u kojoj ti potencijalno tebi paše da ovdje ima zastoja, jer onda to ti znači tu bolji posao, nije baš idealno.
Mislim da je neki dan Natko Bek, također jedan od gosti ovog podcasta, izjavio kako ovaj postojeći sustav nije dobro posložen, sad oprosti Natko ako sam te krivo parafrazirao, nije ga kritizirao u smislu da ne valja, nego da jednostavno bi ga trebalo ažurirati neke postavke.
Pa, mislim, to je ovak sad kolokvalno rečeno, da, to se čini ovak točno. Ne? Dakle, ja mislim da je sustav dobar, da je socijalno osviješten, da je najveća sirotinja može dobiti vrhunsku medicinsku skrb i u tom smislu je dobar. Ali sad ga treba, na funkcionalnosti se može poraditi. Ne? Dakle, to je sad velim, široka tema, ima puno detalja i tak dalje, ali da se sigurno može na neki način činiti sustav manje deficitarnim. Mi vidimo, stalno nas se hrani s time kak je zdravstvo gubitaš, a to je zapravo se meni sve čini kao neka polu priprema za nekakvu privatizaciju. Ne?
Transformaciju.
Da. To je sad možda sam malo paranoičan, ali to sam već udio, recimo, kad su liječnici ili medicinske sestre najavljivale štrajk, onda su se počeli u medije puštati priče kako su se, ne znam, pohvatali, ne znam, u noćnim smjenama, da tam se, ne znam, maltene orgije, kaj ja znam kaj da. Dakle, senzibilizira se javnost u negativnom smislu, tako da kad dođe taj štrajk, da se oni zna kaj ti liječnici i sestri ništa ne rade, nek se tam štepaju po noćnim šihtima. Tako je i ovo, naš zdravstvo gubitnik, rebalans, evo, treba se vidjeti zašto je toliki, toliki deficit. Ajmo vidjeti da se to može na neki način racionalizirati. Ne? Ovaj, a ne odmah, veli, možda sam ja malo tu paranoičan, ali se čini kao da je to priprema za nekakvu privatnog. Ne?
Mene zanima koliko, koliko se može utjecati prevencijom. Mislim, ne govorim samo o prevenciji onoj osobnoj, ne znam, ja se zdravo hranim, ne nužno ja.
Svako ti misliš da se zdravo hranim?
Da, 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 verim, svako za
ne, sebe. Ne, hoćete reći ovo, kad mi kupujemo hranu, to moraš sam uzgajati da bi se sam... Danas to nemoguće naći malo termine.
Mene zanima da li postoji, ne znam, imam osjećaj da ne radimo dovoljno na edukaciji. Mislim da klincima u osnovnoj školi ne mreš baš puno objasniti o zdravoj prehrani, da to jednostavno mora doći iz doma, a to je vrlo diskutabilno, jer danas imamo XY ljudi koji se ne žele cijepiti, ako, znači već tu postoji otpor, pa vjerojatno bi bio otpor ono, jedi više povrća i voća, ne, joj, neće ti meni objašnjavati kaj, šta ću ja jest, ne. Ali, možda bi već u srednjoj školi, možda ne baš u prva dva razreda, vjerojatno postoje puno pametniji ljudi od mene, sigurno postoje puno pametniji ljudi od mene koji bi to mogli, ali nekako se ne sjećam ili nemam dovoljno uvida u ono što se danas događa u srednjim školama, da ljudi uče o tome. Ana Maria Liberati Prša u jednom svojem intervjuu govori da o nutricionizmu se na medicini, na fakultetu, ne govori dovoljno, a znamo da je...
Pa baš sam ti htio reći, dakle, ja nisam možda za to najbolji sugovornik. Ja to
ali
ne
zašto ono. Se ne radi...
Pa gle, dakle, prehrana... ja nisam tu sad toliki, mislim da mora biti raznolika i ne smije biti pretjerana, ne? Da se ne smije ničem pretjerivati. A sad, ono što je drugi problem je to ovo kad sam ti rekao natukno, dakle mi danas jedemo hranu ne, koja je upitna je opće kvalitete u smislu na koji način je dobivena. Ne? Dakle, ja se sjećam, bil sam na moru i onda sam pitao otkuda vam je paradajz, pa mi je rekao da nam je paradajz iz Belgije. Pa znači na moru, na otoku sam kupio u paradajz iz Belgije, ne mislim. Kaj treba biti tom paradajzu da uopće dođe iz Belgije da tak zgleda, mislim. Tako da to kaj je zdrava prehrana, mislim, danas čini više koje iluze nego ko uopće ikakva mogućnost. Ti možeš paziti na unos od određenih, koliko ćeš ugljikohidrata, masnoća i tak. To možeš i sa vježba možeš prevenirati i tak dalje, ali kvaliteta same hrane, to samo da imaš svoje polje i da znaš otkud ti je sjeme i da znaš čim si ga gnojio i da onda to znači da maltene se vratimo ono još 1000 godina unazad. To je naravno nije izvedivo. Tako da zdrava prehrana je ko neko mitsko biće. Je tu kao priča se o tome, a da li to je baš uopće moguće ostvariti.
E, kad smo kod mitskih bića, molim te, što je prehrana? Jer gle, znači ono, promaja ubija, znači vani je hladno, prehladit ćeš se, dobit ćeš upalu pluća. Mislim, nije li upala pluća posljedica bakterije ili virusa?
Apsolutno.
Što je prehlada? Ubi ga promaja.
Mi znamo što je
prehlada. Što je prehlada, molim te? Dakle, to je virus, bakterija?
Virus, to je virusna infekcija.
Okej.
Dakle, virusna infekcija.
Ali ne dobiš i od propuha?
Ne dobivaš ni od hladnog. Nego,
hvala Bogu! Da,
dobiješ ju od drugog čovjeka, ne? Direktno, ili koji put, ako se ne dezinficiraju ruke i tako dalje, onda se...
Ali nije od hladnoće, jel?
Ne,
hladnoće. Okay. Mama? I svi ostali?
Sve mama.
Sve mama. Kupanje u hladnoj vodi i u moru 9 stupnjeva ne izaziva prehladu.
Ne, to se smrzneš, ne? Dakle, ali te više nije bitno.
To je hipotermija, to je nešto drugo. Ali ne izaziva prehladu. Drago mi je da si to demistificirao, da smo tu
Pa dobro, gledaj, znaš kako je to. Ali nije to nikud došlo. Ljudi su se češće prehlađali kad je bila zima, pa su onda povezali zimu sa prehladom, a tu je postojao jedan međukorak koji nisu znali da postoje taj virus. Tako da nije ta narodna nekakva predaja došla ni iz čega i da je to potpuno bedastoća. Nije. Samo sad kad čovjek neke stvari saznaje, onda vidiš da ako nema virusa, nema prehlade. Da si ti bio na minus 50 ili si na plus 50, to nema veze. Ne?
Kad nam se sakrila gripa dok je došao COVID?
A dakle, tu postoje dva fenomena. Dakle, prvo su bile, znači, te maske i te mjere koje smo se bile su relativno slabe, još smo ih se slabo držali, ali su ipak spriječile da dođe do veće epidemije gripe, a drugo je ta interferencija virusa, dakle to je inače poznat fenomen, nije to ništa novo, kad jedan virus vlada da se drugi malo povuče. Ne? Ali već ove godine, evo sad ima dosta gripe.
Da, dakle, i dosta jaka po, mislim, možda ne smrtnosti, ali ono što čujem, ili su ljudi zaboravili što je gripa.
Da, ljudi su zaboravili, to ti ono, zalegnete u krevet par dana i onda najčešće bude nakon toga dobro, naravno.
Ono, 38, 39 je, da. Što si stariji, to ti je gore.
Da,
ovaj,
da, ja sam se cijepio protiv toga.
I protiv toga sam se cijepio odmah. Nisam isti dan, duše, ali...
Da, nisam i ja isti dan, ne sam.
A reci mi, zašto se ne testiramo na gripu?
Pa testiramo. Dakle, ne u ovoj razini koliko za COVID, ako to misliš, ako uspoređuješ s COVID-om, ne? A mi, recimo, pacijente sad koji nam dođu sa simptomima respiratornim, sve testiramo na gripu.
Da?
I ima je dosta, vjerojatno, pogotovo kod djece.
Isto, nema ono kit ko za COVID?
Ima duo, da. Dakle, imaš, da možeš iz jednog brisa napraviti gripu.
Nema zvezi?
Da, da. A kaj, pa čovječe, pa... Ne živimo u 19. stoljeću.
Čekaj, ne, profit je najbitnije. Jel možemo onda očekivati da ćemo u budućnosti se testirati onak, odiš u apoteku, kupiš?
Pa dobro, gledaj, znači gripa više nije bauk, ne? Zato kad je s nama već stoljećima.
I imamo i cijepljenje.
Imamo i cijepljenje, imamo i lijek, tako da to nije toliko bauk da bi se sad trebao svako testirati. Jer to je pak opet trošak koji nije nužan, ne mislim, pa ja vidjeli smo kaj se desilo s ovim, kaj su djecu testirali pred školu, to, ja se ne znam kaj s tim testovima, kaj smo dobivali od škole, ne znam koja je tu bilo korist, ali dobro, to je sad te možda...
Iako ono, moram priznati da je kod bate u školi je bilo ponedjeljkima onak iznenađenja.
Pa gledaj, to sad treba vidjeti da li je to realno ili nije, dakle može biti lažno pozitivno, ali... Ako nemaš simptome...
A bili su simptome.
Ako nemaš simptome, neće ti biti brzi test pozitivan. Ako imaš simptome, pa ne, onda valjda ne ideš u školu, ne, ili imaš simptome i nećeš ići u školu dok se ne testiraš. Ne, tako da nije mi baš potpuno bilo jasno to šta se s tim tijelo postići. Ne, ovaj, tako da, ali dobro, to je druga tema, ne znam kaj se me pitao.
Pa misliš da ćemo se testirati?
Ma ne treba, pazi, gledaj, to testiranje ima smisla. Ako je epidemija gripe, imaš na tome imaš gripu. Ne? Okay. Sedi doma, leži, ako ti je baš loše, ako si stariji, dođe u bolnicu, pa ćemo vidjeti da ti treba još nekaj uz to. Ne? Tako će biti s COVID-om, ja se nadam za neko vrijeme. Zato kaj, to sve košta, pa kaj boš sad testirao sve da vidiš, ono, znali. Ako ti hoćeš sam sebi platiti...
Ne, mislim, o svojem vlastnom, ono, trošku, tipa da kupiš kit i ono, imaš ga doma.
Sad ne znam da se za gripu može kupiti, to više ne znam, to je dobro pitanje, da se može u apoteci kupiti za COVID, možeš za gripu, mislim da ne. Barem ja nisam vidio.
Mislim, za pretpostaviti, ako i budu, da će biti dostupni i jeftini, jer... Vjerojatno i to dio marketinškog trika da joj pa kaj, si imetiš, kupujemo te, sad su ti kitovi jeftiniji nego ikad, to je to ono, 300
kuna. Dobro, za COVID dok još pandemija traje, ima to smisla, ne, za gripu, kaj boš tako mislim, to... Velim, ti imaš više možda, misliš na to da to postoji kao opcija ako želiš, ne?
Da.
Okej, okay, nema mišlja, ali ti velim, zakaj uopće to... Mislim, to ima puno toga kaj zapravo bi se moglo preskočiti i ne se opterećiva čovjek, ali... Ako neko ima želju da to bude dostupno, to sad... To treba procijeniti, znači neki uvoznik da vidi da, da bi mu to bilo isplativo, mislim da mu ne bi bilo, da se ne bi niko osim tebi malo nešto testirati.
Daj mi reci. Na ovo što si sad malo prije rekao, ako si bolestan, ostane doma. Ja se sjećam da ono, trebala biti noga otpast, ono, glava s ramena, ono, ljudi su išli na posao. Ne? Ono, pa ti si došao na posao, čovječe, imaš temperaturu, ono, strgan si i ostane doma. To je s one ljudske strane, ono, fakat, jer imamo cijela groblja prepune nezamjenjivih ljudi. Ne? Pa mi sad, to je s jedne strane, s druge strane, gled, ti si zarazan, ti si upravo ušao u...
Ono, najzarazniji zapravo, to kad ti počneš ono, tom...
Jel nam ova pandemija malo pomogla da shvatimo da pusti čovjeka da odleži doma i odboluje, jer taj pak zapadnjački sustav u kojem moraš poginut za posao, za državu, za sve, ono, ideš pa makar crko,
To kod nas nije tako, dakle, kod nas su bolovanja više zlorabe nego kaj realno. Ima ljudi, naravno...
Iako u privatnom sektoru nije
baš... Ne, privatni sektor je drugačije.
Privatni sektor je ono, fakat, ono, gle, ne zanima me, ono...
Ali nije došao COVID, ne mislim, pa ja sad kad sam imao COVID, sam imao simptome tako da sam bolesniji prije COVID-a radio, ne? Mislim, tamo kad radiš, dok sam bio specijalizant u dječjoj ambulanti, pa to svako malo si neke prehlađe, ne? Sad kad sam imao COVID, nisam radio, sam imao COVID, ali su mi simptomi bili blaži nek onda, ne? Tako da, sigurno da treba omogućiti svakom da se ne osjeća dobro, da ne mora doći raditi, ne? A sad, da li to treba negdje propisati? Znači, sad smo stvarno raširili temu na ono... na nekakve stvari koje ja nisam kompetentan da bi uopće pričao.
Okay.
Ali meni se čini da bi to trebao biti nekakvi džentlmenski dogovor. Gledaj, ako si bolestan, a nisi loše, dođi raditi, nema problema, ako nije COVID ili neka druga nova zarazna bolest. A ako si loše, ostani doma, pa neće ti niko zbog toga zameriti.
Što je post-COVID sindrom?
A post-COVID sindrom to je, dakle, možda isto malo širi pojam pod koji se trpa sve te gobe koje imaš nakon što si prebolio COVID. Ono što ja smatram bitnim, to je taj post-COVID sindrom u smislu tog multisistemnog kupalnog odgovora koji je češći kod djece nego kod odraslih, koji može biti fatalan. Ne? Dakle, to je dakle, jedan nekontrolirani imunološki odgovor u kojem zapravo onda od toga možeš stradati grda. A naravno ovo drugo, da ne osjećaš miris, da ne osjećaš okus, to može trajati neko ime, opći umor, može, ne znam, možeš dobiti post-covid nekakve tromboze isto i tako dalje, dakle ima tu ozbiljnih stvari, ali taj post-covid sindrom je nešto što isto možda prije naglašeno, kad bi mi gledali da postoji post-gripa sindrom, post, ne znam, svaka bolest akutna koju preboliš može staviti neke posljedice dugoročnije, ne? Ali uglavnom, ovdje se najviše koncentrirala možda na pluća, u tom smislu post-covida, koliko je njihova funkcija štećena, ali čini se da kad ljudi prežive da je ta nekakva, ako ste prijemu zdrava pluća, da je funkcija dosta dobro održana, nakon, iako se još vide promjene, znači na CT-u, ali da funkcije normalno su dosta dobre.
Meni je jedan jako dragi prijatelj trkač, satrla ga je, upala pluća, usred COVID-a.
Sportaši kod su da...
Ali, znači, čovjek je nakon 10 dana, nije bio je na kisiku, nije bio na respiratoru. Nakon 10 dana, veli, stari, ja sam stajao pored kreveta samostalno jednu minutu. To čovjek koji je sa mnom gazio sljeme desetke kilometara, ono,
nisam... Dakle, on je dobio takvu upalu pluća da mu je trebao kisik. Pa, znaš ti kaj to, sad, možda ja to malo u svojem svakodnevnom nekakvom radu banaliziram u smislu vama dok je to nije toliko kritično, ali objektivno ti imaš, znači, toliko zahvaćena pluća da tvoja funkcionalnost pluća je takva da ti trebaš kisik. Pa to je enorman udar na organizam, ne? Objektivno gledano. I onda nije bilo kisika, kao što ga nije bilo recimo u Španjolki, bi možda i umra, ne? Tako da, je to, i sad očekiva da ćeš nakon tako teške nekakve akutne bolesti ti za 3 mjeseca ili ne znam za koliko opet trčati kao da nije ništa bilo, to je iluzija. Znači tebi treba za oporavak od takve bolesti godinu dana. Da.
Upravo je tako i bilo. On je, evo sad, zadnja 2 vikenda otrčao. Ivice, o tebi razgovaramo i svaka čast evo na još jednom vikend polumaratonu. Bio na Hendriksu jučer.
Da, na Hendriksu sam bio nekoliko puta. To je dobar. Dobro, samo tad je bio u 2. mjesecu, pa često bila blato, sad su ga pomakli.
Sad su malo i uredili ovaj... sad je...
Sad je bio da došao, da.
Ali zadnji put kad sam bio, prvi jedini put kad sam bio na Hendriksu, bilo su one 2 trake prema Jankomirskom mostu, ko kolo traci, ono, znači moraš single file, ovako se trčiš,
užas. Dobro, meni, ne znam, ja volim nasip, i volim kad nije asfalt, ne, iako se spori, naravno, ali to meni je Hendriks bio dobar polumaraton. Čak sam išao jedne godine kad sam bio potpuno van forme, baš zbog toga što mi je bio. I tad su promijenili trasu, jer se išlo negdje tam kad pređeš na drugu stranu Save prije Jankomirskog mosta, onda se išao ravno, pa se skrenulo levo prije, a sad su išli negdje ravno, pa tamo oko onog jezerca, ne znam kaj. Drugčije je bila trasa nego prije.
Zapravo trail utrka, a ne cesta.
Da, baš mi je to bilo
fora. Što za Akaslijeme nije baš jako neobično, jer oni sve moraju napraviti posebno.
Da.
Ali naprave show, fakat ja uvijek napravim koncert od zade, poslije.
Meni je prvi polumaraton bio Hendriks, 3 dana nisam mogu hodati. Ja nisam se uopće znao pisati, ja sam ono... Tad nisam trčao više od 10 km, ali sam trčao na Sljemenu. Rekao sam, pa mogu bi ja to, zove se mnogi dečki ne govorio. Rekao, pa ajde idemo, ne. I krenuo ja 5 po kilometru i na negdje 17, 18, to je ono kako oni veli hitting the wall. Ne. Znači ispraznilo me skoro, ja sam se zadnja 3 km, jedva sam se dovlekao do cilja. Ali dobro, nije bilo loše, išao sam 1.46, tako da to je bilo ono...
Otprilike tak je i moj Hendriks bio.
Da. Ali sam bio velim ono, a ni stepenica, to mi je bilo najgore, nisam mogao si laziti ni štenje.
Daj mi reci ovak, treniranje i bolest, dosta, naravno, volio bi da to malo razjasnimo i što se tiče temperature. Dosta ljudi kaže...
Ma ne moramo, okay, dok si bolestan nemaš kaj trenirati.
A jel ono, ak si šmrcav, ak ti se štopa nos, hoće ti štopa moći da ti se provjetre...
Ak ti nemaš temperaturu...
Ak nemaš temperaturu.
Da, i ti samo šmrcaš i osjećaš se zapravo zdravo, osim to kad ti malo nos curi, ajde, okej. Okay. Ali bilo kaj drugo, ti si povećavaš mogućnost bilo kakvih komplikacija te prehlade više struko. Dakle, ak ste bolesni, doma ablegeni, dok ne ozdravite niš.
Okej, okay, pa kad... Baš smo mislili pol sata razgovarati o tome.
A kaj kad je stvar jasno?
Šalim se. Istovremeno, imam neke frendove koji... Robi, nema se naći u ovom. Nije to tebi. I ovak neš slušati. Šalim se. Pojednostavljivanje, recimo sad ovaj COVID, ja mogu ono gaziti ono COVID, radit ću doma treninge, koga šiša, trčanje oko stola. Ok, kad fakat se to manifestira u nekom jako blagom, sa jako blagim simptomima, ali koliko je to opasno?
Opasno.
Čak i kad je ono vrlo blago manifestirano na razno raznim društvenim mrežama i grupama, ljudi dosta često to banaliziraju.
Ako si bolestan, imaš veću šansu ako ne miruješ da ćeš dobiti recimo upalu srčanog mišića nego ako miruješ. Ne, dakle, zakaj se uopće izlaga bilo kakvom riziku? Pa kaj bi se desilo ako ne budeš 2 dana trčao? Čak i ako si najnavučeniji. Ono, ovisnik o trčanju.
Sad završavamo ovo, ovo ćemo izmisliti. Šalim se, Marko.
Ne, pa. Nismo tu da budemo stalno ozbiljni.
Dosta se toga, evo moram ti priznat, evo, znam da nemaš Facebook.
Nisam od društvenih
mreža. Nisi od društvenih
mreža. To mi je egzibicionizam, onak malo.
Ja stvarno zovem te goste i vređaju. Ti si isto, imaš isto Facebook.
Dobro, ja sam sad to malo onako generalno... Ne, ne, ja to i mislim, samo ali, ne vredi za sve.
Ali...
Nije jedini motiv samo
je konicionizam. Ne, naravno to.
Kaj me briga kad je neko i kaj neko jede. I kaj neko briga kaj ja jedem gdje sam bio.
Moram ti priznati da iz onog što vidim na tim društvenim mrežama, da ljudi... naravno, dobro je dok sve dobro završi, ali... nekako imam osjećaj da ljudi uopće nisu svjesni onog što ti vidiš, a dosta je takvih koji su bili uvjereni da im neće biti ništa.
Tako, naravno, ne, to... Neki ne vjeruju da uopće to postoji kao tako, ne? Da je COVID uopće sve izmišljeno, ne? Kaj da sad ja njima vjerujem?
Da dođu kod tebe malo raditi, završe...
Ma ne.
Dođu malo volontirati.
Ne. Mislim da, vjerujem da se tu radi o jednoj iracionalnoj elementu i kad ideš u iracionalno, onda tu nema argumentirane rasprave. Ne? Onda tu ideš u emocije i onda se emocije još zahuktaju i onda zapravo ispadne svađa, a da zapravo nisi postigao ništa. Ne? Dakle, mislim da trebaju ljudi na neki način svi mi, raditi na sebi prvenstveno, malo se pokušati spraviti uz tuđu pomoć, ne znam, malo da se pročitaju neke knjige i tako. A ovo je uzal, kad ti neko veli da to ne postoji, ti znaš, taj tren znaš da imaš posla s iracionalnom osobom kojom nećeš moći doći naći zajednički jezik po tom pitanju. Onda mi je na štenu. Ne. Isto kao da sad ti meni kažeš da je ovaj bicikl tamo crven, a ja vidim da je žut. Ne. I sad kako bomo se dogovorili, ne? Nikak.
Iz moje perspektive ja vidim samo bijeli bicikl, to ti mora biti jasno.
Da, dobro, ja ga vidim samo krajičko, no ono je tam pored.
Reci mi, očekuješ li šesti val neke nove varijante? Ne želim biti zlosud.
Dakle, predviđanje u ovom, ako sam neke naučio s ovim virusom, da to svako predviđanje, da to... si otvaraš put da ispadneš bedak, ne, tako da ne bi to previše filozofirao, ali bi sad morao se kladiti, ja bih rekao da bude šesti val, da li će biti neka nova varijanta, mislim da će se još virus mijenjati, ali to jednostavno je logično, ako se do sad mijenjao, tako bi sad stao, da bi se dalje mijenjao.
Ali imao je te ups and downs, ono gore dole, u smislu bio je zarazni, ko što je Omikron, ali nije toliko sa manje fatalnim, manja je smrtnost, a imali smo, ali to se mijenjalo, ti omjeri su se mijenjali, imali smo veće brojke, a manju smrtnost, mislim manja smrtnost, svaka osoba koja umre je bitna nekome.
Da, pa naravno, ne, dakle to je ono koje uvijek treba naglašavati, mi smo po smrtnosti među lošijima u svijetu, tako da mislim da će sigurno biti šesti val, ali kakav će znači, on biti, to mi je sad već puno teže odgovoriti. Ja mislim da je najgore, ako sad intimno pitaš što ono onak, jako velim, meni se čini da je možda ipak najgore iza nas. Ne? Možda je to samo moje neko više...
Optimizam.
Da, optimizam. A
dobro, to je okej, okay, ljudski je.
Da, ali smo spremni opet i na najgore, velim. Ja sam mislio, ko će doći cijepio, to će biti, sad ćemo, to je gotovo, pol ljudi se nije cijepilo i opet su ono umirali, tako da, ne bih htio niš predviđati, osim...
Je li danas stoji bolest X u...
Posto, naravno, više nije COVID, nego je neka nova, ne, koja je još nepoznata, a koja možda dođe, a možda nikad ne dođe. Sad, ako ćemo biti ovako sreći da sljedeća bude za 100 godina, to će vidjeti.
Pa gle, nadam se, ako računamo ovo od španjolske gripe, ne, koja je bila prije 110 godina, 105, onda se nadam da isto tako ni potresa neće biti još jedno 140 godina, barem.
Da.
A fakat nas je ono, zašusalo, ali dobro, mislim, mislim da smo rezistentni, da smo...
Pa gledaj, znaš kaj, ne znaš kaj je gore, potres s jedne strane ne možeš nikad predvidit, ne znaš kad će udarit i ljudi koji su malo, ajmo reći pod navodnicima, labilni, ali nelabilni u smislu nekom...
Emotivnije je to doživljavaju.
Da, da. Njima je potres vjerojatno bio gore ne COVID. Koji će ti COVID-a bar imak znaš ako sediš doma, ono da je puno manja šansa. Ovo je jedanput sam dođe i ono, razruši sve, mislim to. Tako da, mogu shvatiti da je potres možda nekakva još i gora stvar nekome nego neka pandemija. Ne? Ali naravno, pandemija ova je bila relativno mala smrtnost, ali puno toga je tu tih projekcija bilo od raznih ljudi. Mislim, kakve projekcije može raditi neko ko se ne bavi epidemiologijom nego matematikom. Ne? Dakle, matematika ima svoje zakonitosti, a ovdje ti dođe nova varijanta virusa koju ti nisi ukalkulirao u svoj neki model i cijeli model ti padne u vodu, mislim, to ne može niko predvidjeti, ne, tako da... Ali ti su ljudi bili puno prostora, ne. Čak su bili neki savjetnici, ne znam kome više na premijeru, kažem kome.
Markec, što još moramo reći?
Pa mislim da smo dosta pričali, već su mi se usta sasušila.
Mislim, sad ćemo neku rakiju. Marko, hvala ti. Baš onako istinski ti hvala i dugo se ovo dogovaramo i sretan sam kao malo dijete uopće što smo se podružili. Čvenka nam više nema.
Znam, eto, to je...
Ali pronaći ćemo neki modus kod Kikija na kao...
Na
knedle. Da. Ne znam šta to će, ali smislit ćemo. Kucat ćemo ne nekom, ne.
Da, kucat ćemo
ne. Bog ne, okej. Okay, dragi ljudi, završavamo još jednu epizodu podcasta Bez pauze. Dr. Marko Kutleša, za sve one koji su se uključili naknadno ili preskaču, nemam pojma. Ukoliko vam se sviđa ovo što radimo, ovaj podcast, najbolju stvar koju biste mogli napraviti je zapratiti podcast na YouTube-u, na Spotify, na Apple podcastu ili nekim drugim platformama koje podržava podcast Bez pauze. Ostavite svoj komentar, osvrt o nama, možete i samo meni, ili pišite o gostima, to je uvijek pozitivno. Sve najbolje, naravno. Podcast je neprofitabilan i produkt je stvarno velike volje ljubavi nekih individua, uključujući i mene. Pa kako bi ovo išlo dalje, puno nam znači vaša podrška, dijelite to, pretplatite se. To je sigurno tu neki gumb na videu, jel da, tu dolje. Nemam pojma, to još nikad nisam radio, za sve postoje prvi put. A mi se trudimo pozvati još novih, stručnih, energičnih ljudi kakve smo imali do sada, čije iskustva i znanja nedvojbeno inspiriraju. Hvala vam puno. Evo, kraj. Još jednu hvala Marko.
Nema na čemu i pozdrav svima.
Pusti svima. Hvala Maja. Hvala Zvonko. Hvala Ante. Zamislit ćemo da tu sad sjediš. Imaginarni antikelo. I hvala svima. Pusti Bog.